Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Спорот со името е идентитетско прашање, изјави денеска премиерот Никола Груевски. Грција планира во 2014 година да одржи самит за проширување на Европската Унија. Все повеќе жени во Македонија пријавуваат дека се жртви на семено насилство. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Македонскиот премиер Никола Груевски денеска изјави дека проблемот со името е идентитетско прашање. Груевски од собраниската говорница, одговарајќи на пратенички прашања, изјави дека во 2005 година посредникот во преговорите Метјо Нимец доставил еден предлог до тогашната влада во кој македонскиот јазик го немало во решението. Тој вели дека како лидер на тогашната опозицијска ВМРО-ДПМНЕ не се согласил со предлогот додека владата го прифатила, а со тоа се видел и првиот сигнал дека некој во Државата е подготвен да прифати бришење на делови од идентитетот на народот. Грција е подготвена веднаш да се реши прашањето за името, но за тоа е потребно Скопје само да покаже слична волја и конструктивен дух, што засега ги нема. Ова го изјави шефот на грчката дипломатија Димитрис Друцас. Тој додава дека двете земји не можат да станат партнери се додека властите во Скопје спроведуваат политика со која се доведува во прашање политичката реалност. Како што вели тој, историски Македонија е регион кој денес им припаѓа на поранешна Југословенска република Македонија, Албанија, Бугарија и најголемиот дел на Грција. И затоа е неопходно оваа реалност да се рефлектира и во името. Унгарија и Грција ги поддржуваат напорите на Европската Унија во процесот на проширување да бидат опфатени земјите од Западен Балкан. Ова денеска во Будимпешта го изјавија министрите за надворешни работи на двете земји, Димитрис Друцас и Јанош Мартони. Друцас изјави дека Грција планира во текот на 2014 година, кога ќе преседава со Унијата, да одржи меѓународен самит за проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан. Рускиот премиер Владимир Путин повикува на поблиска економска соработка на Европската Унија со Русија. Во интервју за германски весник Путин изјавил дека е можно наскоро да се создадат зони на слободна трговија и да се подобрат формите на економската интеграција. Тој додаде дека необходните мерки вклучуваат влез на Русија во Светската трговска организација и укинување на визите за двете страни. Путин предупреди дека европската регулатива која се однесува на либерализација на енергетските пазари може да ја подкопа соработката. Русија ќе дозволи оклопни возила на НАТО за Афганистан да минат низ зината територија. Ова го изјави денеска во Москва рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров посредбата со неговиот афганистански колега Залмај Расул. Повеќе детали од договорот не се соопштени.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се повеќе жени пријавуваат дека се жртви на семено насилство. Причина за тоа велат експертите дека е развивањето на свеста кај жените од иваквите злосторства мора да се казнат. Годинава имало околу 500 пријави за жртви на семено насилство, од кои најголем број се жени. Повеќе ке слушнете од Пелагија Младеновска.
За насилството врз жените и девојките веќе нема место во ниту едно демократско општество, а неказнувањето на сторителите веќе нема да се санкционира. Е пораката на генералниот секретар на Обединетите нации за Светскиот ден за борба против насилството врз жените. Координаторката на Обединетите нации во Македонија, Диадра Бојт, вели дека во борбата со оваа појава треба да се вклучат сите.
This is not just an issue that affects women.
Ова не е прашање што се однесува само на жените. И мажите имаат интерес да се искорени ова насилство против жените, врз нивните керки, сестри, мајки.
Тепа ја жената секој утро. Ако ти не знаеш зошто, таа знае. Ова е стара арапска поговорка која се одомакинила во нашата традиција. Министерот за труд и социјална работа Джелјал Байрами вели дека институциите прават се за да се промени историската прифатеност на семеното насилство, општествената улога на мажите и жените, прашањето на моќта, авторитетот и легитимноста, премолчените културни обичаи. Но дека сепак не е лесно да се спречи нешто што е тешко да се открие.
Жртвите на семено насилство истото го трпат до последниот момент на нивните сили и помош бараат секогаш кога веќе нивниот живот е загрозен, тогаш кога веќе нивната душа еродирала. Тогаш им е потребна помош да го пребродат и надминат овој дел од нивниот кошмарен живот.
Од јануари до септември оваа година се пријавени 498 жртви на семено насилство, од кои најголем дел или 374 се жени, 79 мажи и 45 деца. Пред неколку недели во земјава започна кампања за борба против насилството врз жените. Познати жени од политичкиот, културниот и невладиниот сектор повикуваат да се каже не на насилството. Но преседателката на Сдруженијето на жени Радика, Азиза Сановска, вели дека има забелешки за кампањата.
Немаме успех ние со овие жени, на вистина. Затоа што тие сите се жени моќни. За ова, за ваква кампања, требаше поинаку да се направи. Жени да дојдат. Идеални жени што можат тоа да го кажат, да речеме. Што на вистина се соочуваат со такви проблеми.
Невладините кои се занимаваат со правата на жените велат дека се почести се пријавите за насилство, но не затоа што сега има повеќе жртви, туку затоа што тие се освестуваат дека злосторствата мора да се пријават и да се казнат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Узурпатурите ги спречуваат земјоделците од Битолско да ги ставаат во владение децентрализираните имоти кои предходно биле во државна собственост. Во прилогот на Жанета Здравковска ке слушнете повеќе за овој проблем на земјоделците од Битолско.
Земјоделски парцели земени под наем од државата во кои концесионерите не можат да влезат заради узурпатори и покрај правосилните судски одлуки. Денационализирани имоти кои собствениците не можат да ги стават во владение, исто така заради узурпатори покрај тоа што судот одлучил во нивна полза. Земјоделецот Тодо Лазаревски од државата под концесија зел 90 хектари земјоделско земјиште во соседното село Трновци, а селаните го попречувале да влезе. Така од нивата наместо плодови се народ диле тужби.
Траеше судски спор 10 години. Се затајуваше, па интервенира тук Републички судски совет да се активира предметот да води. И мене ми помина 5 години договору, 10 години се судев, земјата лежеше, државата не добиваше концесија. Носеше судо време на мерка да влезам. Ќе влезе со полиција, со асистенција, со министерството, со службеници, ќе доеше село-село. Толпа ме спречува и поново тужба против други. И луѓето после на крајот го изгубија споров. Е, сега јас треба да потегнам тужба, државата да ја тужам јас. Го барам земјишето, имам договор, морам 5 години да работам.
Вели Лазаревски. Другиот пример е од битолското село Крклино. Семејствата Ѓаковски и Папик не можат да користат денационализирано земјиште од 2003 година со површина од 5000 метри квадратни, зашто им попречуваат селаните кои местото со години го користат за фудбалско игралиште.
И покрај пресудата на Основниот суд Битола, Крклински спортски клуб не сакаше да го предаде во владение, со собствениците поведоа извршна постапка преку извршителот и тој си презеде действија за предавање во владение на делот на кој имат собственост.
Пра да завладее правото во оваа држава. Имаме судски одлуки кои се правосилни и извршни. Повеќе не би требало да има коментар во ова насок.
Вели адвокатот Христо Алексовски. Собствениците и концесионерите прашуваат зошто во државата се потребни години за да се спроведат правосилни судски одлуки и колку државни пари се одлеваат во случај да биде тужена државата за вакви абсурдни случаи. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со концерт во чиј поднаслов стои учениците станаа учители. Во недела на 28 ноември во 20 часот во салонот на Македонската опера и балет во Скопје ќе биде одбележена 10 годишнината од делувањето на Драган Делтовски квартет Љупчо Јоловски.
Со временска дистанца од само недела дена, професорот и мултиинструменталист на народни инструменти Драган Даутовски на два пати го предизвика вниманието на македонската културна јавност. Најнапред со своите ученици настапи на манифестацијата Есенски музички свечености на концертот во Домот на младите, насловен како Седенка кај учителот дома, а потем реши без многу кревање медиумска прашина да ја одбележи и првата декада од делувањето на својот квартет, во кој за целото време музицираат Александра Поповска вокал и клавиатури, Бајса Рифовска тамбура и кавал и неговиот син Ратко Даутовски на тапан и други удирачки инструменти. За ова негова артистичка пројава во македонската опера и балет, сем човечкиот и уметничкиот порив, стои и, како што самиот знае да каже, силната потреба за делување во времево на звуковна агресија врз македонскиот културен простор.
Јас многу снажно ја чувствувам културната агресија која ни се случува во ова секојдневие, затоа што мојот уметнички идентитет и човечки идентитет е идентитет и на мојата држава.
Даутовски притоа истакнува дека вината за тоа ја сносат не само државата и медиумите, туку и сите ние поединечно со нашето неспротиставување на ефтината комерцијализација и неквалитетот.
Јас сум загрижен за креативниот дух во државата, говорам за музиката. Значи, ние имаме ситуација каде што се понеталентирани луѓе покажуваат дека нацијата ни е се понеталентирана. А имаме најмоќен, најснажен, најоригинален музички патос.
Од друга страна, уметникот кој собствената битка за очувување на својот, на нашиот идентитет, ја бил на бројни светски сцени, знае да забележи дека го пече и сознанието од неговиот труд, неговото творештво, та и заложбите на останатите културни дејци, дома или глобално, не се вистински вреднувани од оние кои што треба да ги крепат и бранат интересите на Република Македонија.
Луксус е, човече, да ја и ти очекуваме државата да биде таа која што нас мора да ни дава пари и мора да чини, за да бидеш мотивиран да работиш. Јас сум многу лут на државата само што не ги вреднува не со финансиски. Од финансиите одат по други канали, знаем, пријатели, партии, не знам ово, на блиски, неблиски до влада или зад влада. Меѓутоа не ги лоцира вредности кои што се значени за заедницата и нив да им даде верификација.
Веднаш по овој славенички концерт во Македонската опера и балет, професорот Даутовски го најавува и обелоденувањето на првиот Blu-ray носач на звук и слика со неговиот проект Клуч, а паралелно ги продолжува и активностите врзани за новите настапи на квартетот Надвор од земјава. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Лустрацијата продолжува. Новинарите не избираа председател на Сдруженијето. Се вмешаа ли политичарите во тоа? Што по самитот на НАТО? Најави за предвремени избори? И кон сето ова и прогласување на епидемија на мали сипаници? Ова е само дел од темите што ги обработуваат македонските медиуми. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Лустрацијата продолжува со своите драмски чинови, а медиумите продолжуваат да ги бележат. Лустрацијата врие, полицијата апси, фрчат и германски досија, насловува Утрински, а Дневник објавува дека МВР го нашла фалсификаторот на досијата, кој признал дека работил по налог на ДПА. И новинарите им создадоа работа на медиумите, поточно изборното собрание за ново раководство на своето здружение, што, како и секај нас, прочем, доби политичко-партиски димензии. Утрински Дневник со наслови «Политиката вмеша прсти во новинарското собрание и новинарите на избори по три недели», откако тоа што се одржа беше прогласено за нерегуларно поради сомнежите за фалсификат при гласањето. Вечер пак се прашува дали по 15 години контрола на Сорос врз медиумите ќе има пресврт и насловува «Терор од соросоидите врз новинарството». На самитот на НАТО пропуштена уште една шанса, пишува Време и додава дека сме изолирани во чекалница, а Нова Македонија забележува блиску до Обама, далеко од НАТО, алудирајќи на кусата средба на председателот Иванов со американскиот председател Обама на самитот во Лисабон. Бранко бара избори, моли да ги нема, ја толкува вечер најавата на лидерот на СДСМ за предвремени избори на митингот во Штип, а Време смета дека Груевски не сака да излезе на Мегдан предвреме. Исто така Време неколку дена се занимаваше со намерите на надлежните од Обштина Центар да го дислоцираат споменикот на Крсте Петков Мисирков поради изградбата на триумфалната порта во центарот на Скопје на площад од Пела. Нова Македонија смета дека повторувањето на неупотребата на придавката македонски во извештајот на Европската комисија и на сајтот на Обединетите нации е техничка грешка со политичка умисла. Нова Македонија на насловната информира за средбата на премиерот Груевски со британскиот премиер во Лондон, забележувајќи дека Груевски е прв македонски премиер што се сретнал со премиер на Велика Британија во Даунинг Стрит 10. Само Утрински Дневник го пренесува интервјуто на новиот градоначелник на Солун Јанис Бутарис за весникот Етнос, во кое тој подава пријателска рака на соседот, односно нам. На солунскиот градоначелник не му пречи двојната формула, насловува Дневник, и Јанис Бутарис сака да ги остави националистичките препукувања за името во минатото, како што забележува Утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.